Poslušate 13. epizodo podcasta Vidno polje, ki ga s tam tam in radijem študent pripravljava Biga in Kunta. Čau.
Živjo.
Danes pa gostiva Ajdina Bašića, oblikovalca, pozdravljen.
Pozdrav.
Če ga na hiter mečkem predstavimo, poznan po svojih delih za MGML, Cukrarno, Indigo festival, znotraj MGML je tudi performativa. Ne? Oblikoval si tudi albume za Damirja Audiča, kar je tudi ena lušna reč. Sicer pa Sarajevčan. Ne? Do prihoda v Slovenijo si delal za Sarajevski center za moderno umetnost, medijski center Proba. Agencijsko delo, tudi za ene te, bomo rekli, znane in priznane avtomobilske znamke. Tako, ne?
Ja. Agencija.
Tako. Potem pa Kulturno ministrstvo Republike Slovenije. Kaj si tukaj počel?
To je tudi bilo v bistvu agencijsko delo. Torej, jaz sem prišel tukaj leta 2001 in ker sem še hotel dokončati študij, in sem se s tem preživljal in sem v bistvu šel takoj delati v agencijo. Takrat so bile moderne spletne strani. To je znači pred aplikacijami, pred socialnimi mrežami in podobno.
Zanimivo, so bile moderne spletne strani.
To je takrat bilo in. To, kar je danes mogoče veš na spletu nekaj drugega. All the rage so bile v bistvu spletne strani. Predvsem so bile, znači, evo, tako da, če smo res še bolj natančni, in so bile spletne strani z flash animacijami, če se kdo še tega spomne.
Seveda.
To smo, predvsem, velik del moje šole, ja, je bilo to. In pa, ko sem šolo naredil, je bilo že mim, tako da...
Tako da pol lahko to malo pet prevzelo. Ampak takrat je torej so flash animacije in take stvari bile značilno cela ta stvar. In mi smo delali take projekte za različne naročnike in na področju kulture je bil način recimo en tak večji naročnik ministrstvo za kulturo, ker smo naredili njihov kanik, spletno stran, ki imel neko svoj ticker programirani, neke infografike in podobno. To znači, nažalost, ni več. Mislim, da je ena fotka tega obstaja. Prav, da bi se nafotografiran onter.
Tolele, študiral si na Sarajevski, končal pa na Ljubljanski akademiji. Tle sem nekje zasledil, da si se po naključju vpisal.
Kaj to pomeni? Ja. Ja.
Po naključju?
Kako ti je uspelo?
Kaj šta anekdota? Ali,
ja. Da, ok, ne vem, koliko je zanimivo, ampak ja, po naključju je bilo tako, da sem hotel nekaj drugega delati, sicer to v srednji šoli govorim, ne, kao, vsi so rekli, imaš talent, nekaj rišeš in podobno, stripi, take, take stvari klasične, metal coveri, pa viš, no, kao pririsevanje metal logotipov, tistih iz 80-ih, ki so bili vsi ravni in podobno, take reči.
Ja, celo puščico si imel porisano.
Vse, najte sem risal friendom in take stvari, znači, no, klasika. Tako da v bistvu pa sem nekako naletel na par ljudi, ne bom zdaj tukaj imenoval, ampak so bili vezani na, torej bil takrat imenovan Soros center za, Soros Media Center, ker so potem lahko se učili in igrali z računalniki, to je še med vojno bilo in potem v bistvu ta center za sodobno umetnost, ne, STCA, ki še danes obstaja. In potem se to nekako razširilo v ta center za multimedijski center Proba, ki je v bistvu danes produkcijska hiša, v bistvu delajo filme in podobne stvari. Tako da tam sem začel.
Aha, ok. No, sicer tudi soustanovitelj grupe EE, ne?
Ja.
Tudi selektor festivala Indigo, tudi veliko si delal za ta festival, tudi član upravnega odbora fundacije Brumen.
Do letos nisem več, ja.
A nisi več, ok. A to je bilo, ker si tudi dve Brumnovi nagradi dobil, ali? A je to kaj povezano, ko si član
odbora? Ne, kasneje, da sem član uprave, sam sebi dal nagrade, ne.
So bili ločeni dogodki.
No, ločeni dogodki, nagrade v preteklosti, ampak ne prijavljam se še na nagrade.
Okay. No, v bistvu, današnja debata se bo bolj vrtela okoli tvojih del za MGML, ne, da smo točni glede teh kratic, pa Cukrarne, tako da se bomo v bistvu probali vrteti bolj o teh podobah za institucije, se pravi bolj teh konceptih, ki stojijo za temi podobami.
Ja, ker mogoče tukaj še najbolj izstopaš glede na pač ostale goste, ki smo jih do zdaj imeli, da si pač res začrtal prav za neke kulturne institucije, torej grafične smernice oziroma smernice grafične identitete. Tako da, kaj bi začel mogoče z mestno galerijo Ljubljana, ki si nam pa poslal tudi kar nekaj materiala za to. Torej, ti si, ne, da spomnimo ljudi, ki tole poslušajo, ne, ta ta turkizna.
D, ja.
Turkizna pika.
Ja. Zelena aha. pika, ja.
Zelena pika, ja.
Ja. Kako je prišlo do te zelene pike, na primer? Mislim, pa mogoče bi te še mogoče prej vprašal, čisto zdaj širok kontekst, pa boš mogoče tudi z drugimi odgovori odgovoril. Ker se mi zdi, da je vedno ta izziv nekje kako za neko uveljavljeno, se pravi na področju kulture uveljavljeno institucijo, kako neko vizualno rešitev zdaj najti, ki pa je ponavad, mislim, vsaj to je nek prvi, kako bi rekel, prvi flash, ki ga ima, ne, kako zmodernizirati to, ne, kako v bistvu privabiti zmeri ne, ta moment. Uh-huh. In tlele, na primer, si kar ene tako pri teh plakatih MGML-ja, so zelo ene take, kot smo že omenili, piko, ne, uh-huh. pa ene take, a je to v bistvu že odgovor na to iskanje med temi starimi inštitucijami in nekim novim pristopom v bistvu?
Ok, znači, cela zgodba, dam samo eno predzgodbo. Torej, uh-huh. jaz sem, tako kot prej, mogoče sem ostal dolžen odgovor na tisto, kako sem po naključju začel študirati uh-huh. dizajn. Jaz sem v bistvu po naključju nekako naletel na neke ljudi, ki so bili umetniki, kustosi, umetnostni zgodovinari in podobno. Zelo pomembna oseba je bila Dunja Blažević, ki je takrat prevzela vodenje Centra za sodobno umetnost, znači Soros Centra v Sarajevu. Uh-huh. In takrat sem v bistvu nekako prvič prišel v direkten stik ne samo sodobno umetnostjo, ampak v bistvu z enim delom, temu mi danes rečemo konceptualne in postkonceptualne prakse v Jugoslaviji. Ne, jaz sem tako nekako naletel dobesedno na ljudi, kot so Akile Benito Oliva, kot so, ne vem, Bojana Pejić, kot so recimo Grupa Šestorice iz Beograda ali pa iz Zagreba, ne vem, Brankica Stipančić mi je podarila vse svoje plate, ker so skupaj s Mladenom Stilinovićem takrat začeli kupovati CD in take reči. Znači, ono, totalno se nekako spoznal te ljudi zelo mlad in v bistvu kot neko, skozi neko osmozo in stalno sprejel neke te ideje, znači s tem sem zrastel gor. In ko sem prišel tukaj, v bistvu sem imel to nekako v sebi in me to zanimalo in sem imel nek odnos do tega. Ne? Mestna galerija je bila situacija taka, da v recimo 2010, ko sem jaz nekako začel delati ta dizajn, mestna galerija je bila v bistvu v eni od svojih kriz, take stvari prihajajo, ne, tako uh-huh. oscilacije. Nekako
vizualni krizi ali institucionalni?
Oboje. V bistvu, okay. Ponavadi so te dve stvari povezane. Ne? Znači, v 80-ih je Ranko Novak, moj mentor v bistvu tukaj na akademiji, uh-huh. moj profesor mentor, je v bistvu nastavil to celostno podobo, ki se potem vlekla v bistvu tam nekje cele 90-te. Znači. Uh-huh. In on je naredil logo, ki je imel 9 polj, in v sredini je bila znači kao taka neka polobla, ne, kao 3D objekt kot skulptura in je v bistvu to je bilo kao M, oziroma to je pardon, bio G. Uh-huh. Bio je znači še M, ki je bil poteza Čopiča in uh-huh. oziroma grafika in potem L, ki je bila poteza Čopiča. In to je v bistvu bila kao programska politika mestne galerije, slikarstvo, kiparstvo, grafika.
Ja, okay.
Ampak leta 2010, znači mestna galerija, to je takrat bilo jasno vsem, je bila v bistvu tako, je padla iz mentalne mape mesta. Ne? In v bistvu uh-huh. naročilo je bilo postaviti mestno galerijo nazaj na mentalno mapo mesta. Uh-huh. Mestno galerijo torej takrat priklopijo v javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljane in takrat udari kriza, uh-huh. ne, velika finančna. In tako je, znači, vse neke ideje, ki smo jih imeli, kako bomo veliko potezno stvari reševali, padajo v vodo, ker valjda prvi budžet, ki se črta, je ponavadi advertising,
posebi
katalog in take reči. Tako da smo morali v bistvu brati zelo praktičen pristop. In naš praktičen pristop je bil, da v bistvu probamo narediti, videti, kaj v bistvu deluje, funkcionirati s čim manj elementov in biti apsolutno popolnoma konsistenten s tem. Uh-huh. In moja teza je bila, da v bistvu ne rabiš nek nov logo, posebej ne rabiš nek nov rebus, ne rabiš nek nov akronim, ampak je lahko uh-huh. logo, karkoli ti narediš, uh-huh. samo če se ga držiš, uh-huh. boš časoma postal v bistvu prepoznaven. Ne?
Yeah. Seveda, ker tla je ta logika serije.
Ne? Logika serije, absolutno, ker v bistvu, znači, no, tako kot galerija, ne, ki v bistvu ima program in znači, uh-huh. no, skozi če slediš, kakšne razstave se delajo, kaj se ponavlja, lahko vidiš, kaj je programska politika, kaj je programska filozofija, kaj je na koncu koncu sporočilo celotne institucije. Ne? Uh-huh. In to je nekako bila ideja, da se znači s časoma lahko odraža tudi v, ajmo reči, v plakati, ki govorimo o plakatih. Uh-huh. Ampak vabila so bila v bistvu prvi medij, na kateri smo to začeli delati. Uh-huh. Okay. In ideja je bila, znači, da se naredi abstrakten logo, lahko uh-huh. je krog, lahko je zeleni in v bistvu vidiš, kaj se zgodi, če se ga držiš kot pijan splota.
Uh-huh. Ja, ker je v bistvu tako, ne, ker zdaj, ko imamo tukaj vse plakate, je skoraj že tako, ko malo animacija, ne, mislim, zmeri ostane, se pravi, zgore, levo in desno mestna galerija in spodaj Ljubljana in MGML, zelo preprosto, ne.
To izhaja, znači ta detalj samo še prihaja iz tiste, znači, originalne strukture, to citiramo v bistvu originalni Rankotov logo, znači 9.5 sem se ga jaz v bistvu razdelil na 4, znači mestna galerija in odspodi Ljubljana, v sredini je ta krog, namesto onega, znači skulpture, zdaj imaš v bistvu krog, ki je kot neki holističen znak za v bistvu vse.
A je tukaj tudi bolj ta krožna logika ali centralna logika? Ali oboje?
Oboje, v bistvu. Znači, obstaja ta, ono, kao ta šala, ne, med oblikovalci, da kao nikoli ne daš v sredino, ne, plakata. Ne, kao da hočeš, ja, ker to je najbolj očitno. Ne. In meni je bilo hecno, da kao ne, bodmo očitni, daš ga direkt na sredino in pa kva. Yeah.
Ampak sej, a veš, toliko stvari se, zdaj, ko gledamo vse tele plakate, se toliko stvari okoli njih dogaja, da doskrat čist optično ne zgleda v sredini.
Ja,
ker ga... Skozi ga malo odnaša, malo ampak dobro, to je optični efekt, ne. Ampak, a to me zanima, ne? Ok, postavi še eno zelo, zelo, zelo jasno rdeče, v tem primeru zeleno nit, ne. Na kakšni točki... Čist zelo iskreno, mogoče to zelo malo intimno vprašanje, ampak a kdaj zabredeš v težave, si rečeš, Madonna, a je na neki točki to že malo omejujoče? Ali ne pride do tega?
Jaz nisem imel s tem projektom, nisem imel tega problema, zaradi tega, ker je v bistvu osnovna, znači, grajenje skozi čas. Okay? In smo ga v bistvu lahko tudi prilagojevali. Ne? V trenutku, ko je prišlo do nekega trenutka, da kao, to več ne funkcionira, smo ga blago v bistvu lahko modificirali, ampak smo se nekako držali osnovnih nekih načel. Ne? Torej, plakati so bili v bistvu zadnja nekako stvar, ki je nastala. Znači, predtem smo najprej naredili način vabila, potem smo naredili v bistvu kataloge in katalogne serije in v bistvu šele po enih 5 letih v bistvu delovanja galerije se začnejo v bistvu pojavljati ono serije, ti plakati, ki sem zdaj pošiljal, ki začnejo delovati v bistvu kot serija, znači da se začne pojavljati, znači, kao za vsako razstavo. S tem, da tukaj je, znači, bila logika ta, da ker ni, pač sredstva niso omogočala, da bi se galerija kot sama, kot taka, znači, oglaševala. Znači, ti nimaš, ne obstaja plakat, ki reče, ok, v mestu obstaja mestna galerija, pridite nas nekaj pogledati. Ampak je vedno v bistvu, ta dogodek se dogaja v mestni galeriji, pridite ga pogledati. A ne? Znači, vedno je razstava oziroma dogodek centralna stvar, ker takrat se to oglašuje in takrat v bistvu uporabiš nekako to priložnost, da ljudi spomneš, da če ste pozabili, obstaja tudi mestna galerija.
Obstaja to. No, a veš, tukaj...
Zelo subtilno, se pravi, mrčken v drugem planu, ampak še vedno tukaj smo, ne?
Ja, in vedno isto.
Ja, ampak tukaj bi vse en, ko ravno to omenjaš, se pravi, neko ravnotežje med, se pravi, dogodkom, ne? Se pravi, predstavitvijo, promocijo dogodka in vizualno identiteto institucije po eni strani. Ne? Ja. Pri tebi, če pogledamo in mestno galerijo in recimo Cukrarno, je to lepo uravnoteženo. Recimo zdaj za primer Kino Šiška, ne? Zdaj, seveda, tam so tudi neke mreže zadi in take zadeve, ne? Ampak mogoče je to specifika glasbenega koncerta, ne? Da ok, zdaj imamo pa tega izvajalca, pa spodaj imamo zmeriti logotip Kino Šiška, pa pač vse specifikacije, kdaj, koliko, ne, in tako. Tako, mogoče, če malo o tem ravnovesju pač poveš, kako ti to vidiš, ja. Institucija pa dogodek, skupaj.
Institucija pa dogodek, ok. Ja, sigurno je drugače, če delaš razstavo, ali pa če delaš, ali pa tudi kakšno razstavo delaš, pa tudi, ne vem, koncert, pa na koncu so tudi kakšen koncert delaš. Ključna stvar...
Mislim, kaj je dostkrat, seveda so fotografske razstave, ne, in moraš tudi v bistvu vključiti tudi dela drugih ljudi, ne, naprimer, kot so fotke in tako naprej, ne. Mogoče, ja, čisto tem, se v bistvu sem te hotel vprašati, a je najprej vedno krok, ne, a ga daj potem dodaš, ne.
V teh primer, mislim, krog, nekateri umetnike, znači, krog zelo, valjda, motiv, ker če bi jaz zdaj vzel, ne vem, reprodukcijo nekega ne vem, slikarskega dela in dal sredi tega v bistvu krog, valjda, da umetniku ni prav. In to smo imeli v bistvu prav ene ono kao debate večkrat v bistvu s umetniki. In potem se postavi avtomatično vprašanje, aha, če uporabljamo reprodukcijo, kako jo uporabljamo, oziroma znači, ko jo uporabljamo, kakšna so pravila in podobno. Ne? Ali recimo neka pravila, ki se mi kao dogovorimo in da rečemo, aha, okay, tega se bomo držali, ali se lahko tega držimo, na primer, 5 let, ne? Ali bomo morali spet spreminjati pravila vsakeč na novo. In pa v bistvu ne, izlošiš čisto, kar v bistvu je uporabno. Ne? Tako da v principu, primer recimo z glasbo. Ne? Obstaja znači, tendenca, kako lahko narediš glasbeni plakat. Ne? Lahko v bistvu narediš plakat, na katerem daš sliko glasbenika in rečeš, ok, to je ta človek, pride njegov koncert. Ne? Če je on recimo lep in fotogeničen, mogoče to, kar prodaja stvar. Ampak recimo, ne vem, jaz sem ono kao bil ono, metalcu v srednji šoli in metalci so ponavadi bili tako, ne, prav so fotogenični ljudje. By the way, Master of Puppets, zadnja stran, fotografija mladih članov Metallike, in boste takoj razumeli, o čem govorim. In torej, ta opcija napade ven, tako da v bistvu potem lahko interpretiraš glasbo. Ne? In lahko narediš neko ilustracijo, lahko jo interpretiraš, ne vem, mogoče tipografsko, interpretiraš in ne vem, z nekimi simboli in podobno. Ne? Tako da, to je ena varianta, ampak mi smo se odločili, da v, ko delamo plakate za razstave, ne interpretiramo razstav.
Yeah.
Posebej, če gre v bistvu... Yeah. Če...
To je kar huda, konceptualna, ne? Mislim...
Ja, ker recimo posebej, če so samostojne razstave, tisto, kar umetnik naredil, je dovolj, torej vzamemo reprodukcijo in potem samo naredimo tipografski okvir okrog tega. Izjeme so včasih samo recimo neke skupinske razstave in v tem primeru imaš svobodo, da recimo na nek način interpretiraš, ampak samo tipografsko recimo koncept, kustovski koncept razstave.
Recimo tale plakat zgoščevanje.
Zgoščevanje, tako je, reče.
Likovno so,
to so skupinske.
Tipografija zgoščena in je skupinska razstava in so ta imena nekaj zgoščena. Razumem, razumem.
Se pravi, najdeš, ja, če imaš rdečo nit, ne, po kustoško, ne, če zdaj rečemo. Ne. Tole bi te še vprašal, ko smo že bili prej pri kršenju ne, teh pravil, se pravi, ta reševanje centralnega problema. Ne, naprimer, je tudi zelo svobodna uporaba tudi tle tipografije. Ne. Tukaj gledamo zdaj, naprimer, utopija, distopija, arhitektura, mesto, teritorij, ne, se prekrivajo. Ne, naprimer tipografije. To je seveda zanalaš.
To je pomeh hvaležno, ker mi zdaj komentiramo sliko, ki jo mi gledamo, ljudje pa ne bodo mogli. Ne, tako da ne,
ne bodo lahko, to bodo, bomo mi zraven, zraven podcasta, zraven posnetka se potem to obes. Ja.
Ok, no pol pa, ok, let me nerd out.
Izvoliš.
Ni na ključe, tudi to ni, ker v bistvu konkretno za mestno galerijo je konkretno vprašanje, ki sem se jaz nekako postavil, ko smo to delali, znači kaj je minimalna količina elementov, ki jih rabiš, da v bistvu celostno podobo. In v bistvu odgovor je 4, torej rabiš en font bold, en font regular, rabiš v bistvu nek osnovni element, osnovne barve, v tem primeru črna, bela, zelena, ker je znači zelena, bela, Ljubljana in črna znači pač za tekst. In potem v bistvu rabiš še zadnji element, to je neka mreža oziroma neko pravilo, na kateri vse te elemente skupaj sestavljaš. Ne? In konkretno vsi ti plakati imajo nevidno mrežo, oziroma včasih sem je tako samo nekje dodal, ampak ne tako očitno. In ta mreža je vsaj v teoriji, ne, brezkončna, znači gre znači, tudi čez robove plakata, kataloga in vsega in vsi elementi, vsi, ki smo jih naredili, od fasade mestne do plakatov, ne glede na format, so bili v bistvu postavljeni na to mrežo, znači to virtualno mrežo, ti potem postaviš ta kao nek format, ki ima svoje neke proporcije, širino in višino in potem v ta format, na to mrežo, postavljaš te dve pač font, ne, in vedno v bistvu s tem se pojavlja v določenih velikosti in jih v določenih razmerjih. In potem časih si pa lahko dovoliš, na primer, kot je v tem plakatu, da daš en čez druzga, ali pa je mogoče zamaknjeno za eno polje na mreži in podobno. Ampak ni naključno.
Znači, ni naključno, tudi če je eno polje, kot si rekel, je. Ne. No, v bistvu, ko smo lih pri mrežah, se mi zdi en tak lepa, zdaj, da se prestavimo pa na cukrarno ne, in identiteto te institucije, tam je pa, če že je mogoče mreža precej jasna, ne, ti zelo odprto, ne, žal bom uporabil brutalistično, ne, torej nam predstaviš mrežo, tako da lahko človek prije že skoraj z ravnilom, pa bi jo lahko sam narisal.
Slečena mreža.
Ja, 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 to bomo enkrat naredili za plakatno serijo, tako kar sami narišite mrežo, če jo najdete. Ne, pri cukrarni je pa še bolj očitno. Ne? Je pa spet zelo se pravi, tipografija v ospredju, v bistvu ključni nosilci identitete je tukaj tipografija, tale font in pa seveda mreža. Zdaj pa bi te prosil, da nam poveš, cela zgodba je za tem fontom.
Cela zgodba je za fontom na hitro, torej...
Ne, ni treba na hitro, kar?
Vse ne zanima, čekaj.
Okay. No, torej, font oziroma to samo je naredil Mitja Miklavčič, s katerim sva že večkrat v bistvu sodelovala in sva nekaj časa tako delila studio. Več kot 10 let nazaj je v bistvu naredil najprej font za galerijo Tobačna 001, ki žal več je zdaj zaprt, ampak je tudi bil del znači, MGML-ja. In ko smo začeli delati projekt Cukrarna, meni je bilo jasno, da v bistvu da je nekako tipografski pristop najbolj smiselen, glede na to, kakšen program se obeta v cukrarni. Ne? Znači, to je prostor, v katerem obstaja več galerijskih prostorov, ki imajo znači, paralelne programe. Ne? Znači, se zgodi, da imate v bistvu 3, 4, celo 5 razstav istočasno. Ne? Ko smo se začeli pogovarjati z naročniki, znači bilo je vprašanje, kao, okay, kako bodo ljudje, na primer, ko dobijo v bilo, vedeli, kam, kako, da ne grejo v klet, ne pa v drugo nadstropje. A ne? In kako v bistvu bodo sploh vedeli, aha, okay, je koncert, ali pa je ne vem, naša produkcija, ali pa je gostujoča razstava, ali pa ne vem, razstava, ki smo mi naredili, ki gostuje v tujini, etc. etc. Znači, to so taka specifična vprašanja. In prvo je bilo, znači, okay, znači, igrali smo se z idejo, risanja nekega znaka za cukrarno, ampak smo gotovili, da ne rabimo. Generalno obstaja trend za institucije na področju sodobne umetnosti, da imajo tipografske logotipe MoMA, Tate, whatever. In v bistvu, zaradi tega, ker je nekako najbolj neutralno spet. Ne? Znači, ne vseljuješ svoj neki simbolni jezik na vsebino plakata, ki potencialno lahko vseljuje nek svoj simbolni jezik. Ne? Znači, imaš en okvir, ki se ne tepe s tistim, kar je na plakatu. In mi smo začeli takoj v bistvu z znači, zgodovino, klasična stvar, greš v zgodovino, pogledaš, če je nekaj, kar je že obstajalo, da ti se na to, ne vem, referiraš in podobno. In na žalost, znači, nismo najdli. Ne? Cukrarna, se dejstvo je, cukrarna znači, je in Ljubljana in Slovenija je takrat bila del nekega popolnoma drugega sveta. Znači, v Ljubljano je prišel parni stroj, pa je bil prvi v cukrarni, pravijo, ne? Tam je začetku 19. stoletja. Tehnologija je pa prihajala iz Anglije in v bistvu pogledate znači, te napise iz prav tega nekega obdobja, tam v 1850, to je v bistvu ta neka edvardijanska kaligrafija. Ne? To je v bistvu bil tako jezik tistega, kar bi bil ekvivalent Silicijske doline danes. Ne? Ampak za nas, za naše sodobne čase in naše sodobne oči neuporabno. Ne? Cute, but useless. In v bistvu je potem Mitja izhajal iz arhitekturne zasnove, znači on je naredil pravzaprav tipografski ekvivalent tega, kako je cukrana danes narejena. Torej, obstaja znači zunanji okvir, ne? Ki obstaja, ki je ohranjen.
Ki je še vedno. Ja.
Ki je še vedno. Vse not je izvotljeno in potem je v bistvu iz tega znači, betonskega venca, ne? V bistvu obešena struktura, nova. Znači vsi te galerije in vse, temu rečejo arhitekti volumni, visijo praktično iz strehe oziroma iz tega venca. Ne? Torej, sodobna cukrarna in to, kar se dogaja v cukrarni, je na nekem presecišču med starim in novim. In Mitja je v bistvu vzel znači, stari font, nekaj iz 19. stoletja, iz tega obdobja, konkretno eno verzijo slab serifa, in v bistvu dal neko svojo interpretacijo enega modernega fonta, enega sans serifnega. In na tistem v bistvu področju, ki se načelno sekajo, je najdel v bistvu za izhodišče, iz katerega je potem, ko se proces, ki traja skoraj 2 leti, v bistvu nastal font, ki ga danes uporabljamo.
Ne, to za poslušalce, ne, morda, ki niso oblikovalci, ne, koliko enega researcha, koliko enih primerjanj in raziskovanja, ne, torej za eno zelo elegantno rešitev. Ta font, oziroma ta črkovna vrsta, je variabilna. Ne?
Variabilna, ja.
se pravi, lahko poljubno konc koncev upravljate z vsemi parametri, ne? Uh-huh. In kot smo rekli, ključni element podobe in v tej prvi plakatni akciji, oziroma tole zdaj ni prva plakatna, uh-huh. ki gledamo, ampak v prvi plakatni je že skoraj kot nek showcase za ta fond delujejo plakati. Ne?
Okay, to je moglo biti ogromno. Ne? Mislim,
to je bilo ogromno.
Za zatvoritev cukrarne se seveda gre. Ne? Cukrarna je nazaj na zemljevidu v Ljubljane. Ne?
Spet ta ista zgodba.
Ja.
In je bilo kar, mislim, koliko to obsežna akcija? V bistvu...
presenetljivo majhna je. Samo v bistvu mi smo takrat se odločili in smo takrat s tamom v bistvu se zmenili, da smo jih združili. Znači, na določenih mestih. Znači, imeli smo dve oziroma tri lokacije, se ne spomenem natančno, ker so v bistvu plakati bili postavljeni v nizu.
V zid, ne?
Ja.
Primer tukaj pri RTV-ju.
In jih je recimo 12, meni se z njej bilo tako v kosu, mislim, da se je bilo na ene dveh lokacijah, a mogoče treh. In potem ta njihova stajala, veš, ti trikotniki, a ne? So bili v bistvu tudi, znači, z tri strani, ne? In potem smo v bistvu imeli, ne vem, koliko različnih teh verzij in potem smo jih način miksali. In je izgledalo v bistvu, kot da jih je ful več, kot jih je bilo v resnici.
Plus... Sam res.
Ja, valda, valda.
Ja.
Samo, in je fora v tem, da, ampak veš, namerno smo...
Pa negativi, ne, mislim. Ja.
Še ena stvar. Ko smo delali research za cukrano, ne, znači, ono, cela zgodba je tamo, Ken, tale Kete, Murn, Cankar, bla, bla, mladi umrli, tuberkuloza, alkoholizam, smrt, vse živo. Ne, znači, cela zgodba cukrane kot hiralnice in podobno.
Ja, je v zavesti kot to.
Jaz nisem odraščal tukaj.
Aha, se
in jaz cukrano nisem imel tako. Mitja je imel, jaz nisem imel. In je bil tukaj, recimo, smo mi imeli to celo zgodbo. In potem sem jaz rekel, ok, fajn, če je to taka tegova in če je to taka, ono kao, ne, ono kao težka zgodba, potem je enostavno treba iti čisto obratno in iti ono, čim bolj nore barve in s tem smo simulirali, oziroma sporočili kao konec trpljenja, a ne, celo en interni slogan, ko smo na tem delali, je bil konec trpljenja. Ne?
Popolna preobrazba, ne?
ja, tako da te barve so izhajale iz te neke zgodbe, načelno kao dark story, ne, happy future, taka neka zgodba. Tako da to je bilo to. En tak majhen še joke, ko smo mi delali fond, ker fond se delal kot paralelno, neki časa, ko je ta plakatna akcija nastala, v bistvu cel fond še ni bil narejen, mi smo naredili logo in nam se dela smešna stvar, da v bistvu logo cukrarne, zdaj je tako totalno tehnično, ampak vseeno, znači logo cukrarne je v osnovi true type file, ki ima šest črk. Znači C, U, K, R in A. A ne? In to je to. In to so znači, te variabilni font, za tiste, ki ne vejo, znači, da imate različne širine in debeline črk znotraj enega samega fajla in potem v računalniku lahko v bistvu te parametre spreminjate. Lahko imate izjemno tenke, pa oske, pa izjemno ekstremno debele, pa široke in potem vse vmes. Font oziroma logo cukrarne pravzaprav živi kot matrica. Znači med vsemi temi opcijami in v sredini, ne, znači v bistvu širina 100, debelina 100, to je regular in to je v bistvu osnovni logo. In potem v bistvu malo off the side je pa v bistvu bold in to je v bistvu kao bold logo. Ne? To so, znači, in potem te obstajajo kot svoj ločen font, ne? Za ono kao display in za ponavadi tako, za ne vem, vabila in neke osnovne stvari. Ekstremi pa so v bistvu ekstremno ekstremni. Torej, najožji mislim, da je več kot 20 krat ožji od širine in mislim, da je širina ono kao, ne vem, 16 kratnik. Skratka, ekstremni momenti do me, da v bistvu ilustrator tudi te zadnje verzije še vedno imajo včasih probleme z rendanjem tega, ker v bistvu font enostavno zapušča koordinatni sistem, ki ga Adobe še danes podpira.
Aha, zanimivo.
Hodo. Se pravi, prehitevate tehnologijo za koncepti.
Mislim, Adobe bi se mogel malo potruditi.
Mogoče da to fora. Ne.
Prej si omenil, pač nekako ste, dobro, to je recimo ena stvar to, da jih postaviš v serijo plakatov, ne, se pravi, da cele zide delaš ne, iz njih. Ne. Ampak kašen je mogoče tudi
v bistvu že skoraj kot grafiti izpadajo, mislim, kar je tako, ne, več zapisano, ljudje, kako mim hodeš, je ta barvna.
Kakšno je recimo, pač, se pravi, razmislek tudi za oblikovanje, torej, ko si ti predstavljaš v prostoru, in to ni kar en plakat, ne, kot si se sam izrazil, ti postavljaš neko institucijo na mentalni zemljevid, kako si rekel,
ja, mesta.
Ne?
Ja.
Kako je to?
Ideja, torej, pri cukrarni ideja naslednja. Či en del zgodbe je to, kar sem govoril o fontu, o barvah in podobno. Ne? Uh-huh. Mreža in te stvari so v bistvu tukaj spet, da samo omogoča, da so stvari konsistentne. Znači, da ne bluzimo iz plakata v plakat, iz akcije v akcijo. Znači, da jaz sem vedel, glede na to, da iz mojih izkušenj, mislim, moje delo na tem področju zdaj že koliko 20... 25 let v Sloveniji, pa še 10 let pred tem, znači dolgo, ne? Vem, da so ono, kao, roki so kratki, budžeti so ponavadi nizki, tako re, znači treba nekako narediti nekako okolje in prilagoditi sredstva, da v bistvu tako relativno hitro, enostavno, znači workflow v računalniku mora biti čim bolj preprost, da omogoča v bistvu, da se stvari delajo tako konsistentno, ampak z ne preveč muke, ne preveč sredstva.
Ja, da teče, ne?
Da teče.
Tako kot program.
Ja. In posebej, če posebej, če še dodaš, če koliko je danes, znači, potrebno vsega tega naštancati na socialih in podobno, je pač ono, tega še več. Znači, mi se sicer pogovarjamo o plakatih, ampak plakati so v bistvu še najmanjši, kako bi rekel, del produkcije, ki se ponavadi dela za take stvari. In... znači, želja, zakaj smo naredili takrat variabilni font, je, da v bistvu ideja je hotel, znači, da se v bistvu znak cukrarna vsebina prilagaja v bistvu formatu, kot se v bistvu tekočina prilagodi posodi, se v bistvu, znači, logo prilagodi razpoložljivem formatu. Ne? In ni način, da bi to naredili, znači, je, da vtipkaš logo cukrarna, prilagodiš par parametrov in pošleš v tisk. In zato je tako narejeno. In potem, ko smo prišli do plakatov, predvsem, ko znači, ni bilo druge vsebine razen pač cukrarna, je bilo logično, da v bistvu potem te črke cukrarne zafilajo cel ta prostor. Sama mreža pa izhaja iz načrta cukrarne. Znači, to je v bistvu, vsakič, ko vidite plakat cukrarne, vidite presek cukrarne. Uh-huh. Znači, cukrarna je streha in potem so v bistvu vsi prostori, ki obstajajo v cukrarni in so namenjeni razstavam. Razen tistega v spodnjem desnem kotu, ki je v bistvu, njihov delovni prostor in tam zato dajemo logotipe.
Ja.
In ta mreža se potem v bistvu širi in krči, glede na to, kje se dogaja dogodek, v katerem delu cukrarne se dogaja dogodek, katerega se v bistvu oglašuje, plus obstaja sistem kao barvanja, tako da se recimo po nekem internem sistemu je v bistvu galerija parter dobila rumeno barvo, potem je recimo klet dobila temno modro barvo, stvari, ki se dogajajo v auli, imajo neko tako svetlo barvo, medtem ko so galerije po nadstropih, imajo neke kombinacije neke štirih barv in potem se recimo pri skupinskih razstavah ponovadi uporablja prav te neke štiri barve, plus seveda znači ono kao ne barve, kot so bela in črna.
Se pravi, zelo... zelo globoko v konceptu.
Sistem je. Ne?
Sistem v bistvu, ja. Sistem,
si tudi drugače v življenju, da se bližamo koncu no, tega podcasta, tudi v življenju tak sistematski človek.
Niti ne toliko. Ne.
Niti ne. Z dizajnom je nekako kopaš.
Ja. Nisem neki obsessive compulsive, ne. A vse ne preveč.
Ne, doskrat so dizajneri, ne, tako bi rekel, niso najbolj sistematski v življenju, ampak imajo veliko željo, da bi shekal, ne, da bi se strinjal.
Mislim, ni poanta tukaj recimo v hekanju. Ne, vidi. Yeah. Poanta je bila konkretno, oziroma naloga je bila, ne, skomunicirati eno kao sodobno institucijo, govorimo o cukrarni. Ne, znači neko novo sodobno institucijo, ki ima v bistvu neko dolgo zgodovino. Ne. In v bistvu A, probati znači, spremeniti to originalno percepcijo in B, v bistvu biti dovolj konsistenten, spet podobna zgodba, znači kot iz mestne galerije, se malo prenese v cukrarno, da v bistvu skozi oglaševanje posameznih dogodkov, razstav in podobno, oglašuješ tudi cukrarno, ampak to delaš na tak način, da se nekako ne, da izgleda v bistvu raznoliko, tako kot izgleda v bistvu raznolik program. Ker veš, obstajajo različne programske smernice. Ne? Znači, ti imaš recimo samostojne razstave v parterju, potem imaš recimo video program v kleti, ampak v kleti so pa tudi včasih samostojne razstave. Zdaj, kako boš te dve stvari povezal ali ločil? Ne? Performativa, ki ste omenili, ne, je v bistvu znači serija performativnih dogodkov, ki se zgodi enkrat, dvakrat na leto. Ne? Mislim, da bo zdaj maja ena. In zato smo v bistvu potem naredili tipografski nek malo bolj razgiban sistem, da v bistvu sugerira v bistvu na to mogoče, ne, performativno
gibanje,
na gibanje, ali performativni gib in podobno. Ne. Ostali projekti, predvsem znači, te, manjš, znači, so, te samostojne razstave, recimo zdaj levo Hasan Khan, ki so prvi včeri, on je recimo znači, ima neke stvari, ki se ponavljajo na plakatih, znači rumena je, ista mreža je vidna, cukrarna je navedena gor, ampak recimo njegova razstava izhaja iz njegovega dojemanja sodobne kulture in predvsem sodobne podobe. In on v bistvu je, ne vem, delal serijo plakatov na svojem mobitelu, ki so potem razstavljeni v prostoru, ampak ko smo se mi pogovarjali, ti plakati so zame, mislim, njegova ključna stvar je bilo v bistvu ta internetni maksimalizem in zaradi to v bistvu v tem na plakatu je vsega. Ne, njegovo ime se ponavlja, ime razstave se ponavlja, 600 slike, 4 različne verzije plakatov.
Zgoščeno.
Zelo zgoščeno, tako kot je internet na nek način. Ne. In tako da v bistvu na tak nek posreden način ti v bistvu posreduješ deloma koncept razstave, ampak tudi v bistvu nekako skrbiš, da so posamezni, recimo, programski sklopi in tudi celota v bistvu kontinuirano in konsistentno skomuniciranje.
V bistvu ti dober sistem še, v bistvu še tako bi rekel, dozdevno rigidna zasnova v bistvu omogoča potem pa velike nasvobode.
Ja, ideja je, da je praktično neskončno možnost.
Tukaj gledam plakat za koncert Laibach, ki bo maja. Ne? Tukaj pa tudi seveda ni čisto očitno, ampak vendar je ta Laibachov križ.
Ja.
A se to kaj tepe za to prostorsko?
Ne, sploh ne.
Ne,
absolutno
je,
so.
Je noter.
Znotraj mreže so.
Ne, je dvigalo, ne vidi. Ne, hecam se.
To je aula, kjer bo koncert.
Aha, prav aula je to. Ok, the best. Nač, mislim, da smo že pokurali
minutažo. Mislim, da smo lej, pripravljen, lej, naslednja stopna je sprav mislim, olimpijske igre, ne, oblikovati, ne, to, mislim,
kako
imamo.
A pa
dekonstruirati. Ja, recimo, ja.
V bistvu, ja. Ok, še zadnje vprašanje, a imaš mogoče kakšnega favorita glede oblikovanja v Sloveniji, kdo, ker ti je mogoče starejši, mogoče tudi mlajši?
Ali pa kakšen plakat zdale, ki si ga videl v zadnjem času, da malo zožamo, no?
Moj bog, to je ful nehvaležno vprašanje.
Ja, je, zlo.
Zlo,
sorry.
Ja. Ne, danes sem videl, recimo, danes sem videl, recimo, to podobo za naslednji grafični bienale, ki so ga delali moji kolegi iz grupe E. Tako da to, recimo, mi je padlo danes lih, da je na pot sem v oči. Ni bil plakat, ampak sem videl nekaj, kar so naredili in sem videl eno sliko, ki bi moral biti po moje plakat. Tako da to, prav se veselim, kako bo izpadlo na ulici.
Okay.
Tako da to. Če pa je vzemam priložnost, če bo kdo poslušal, pa naj malo reklamiram. Jaz ponavadi svoje vzore oziroma tisto, kar mi je zanimivo, ponavadi povabim na Indigo. Tako da leto spet, 9. oktobra, med 9. in 11. oktobrom, bomo imeli, da bom rekel zdaj, da ne, don't to jinxit, ampak v bistvu par zanimljivih gostov.
Okay.
Program bomo objavili v začetku junija na indigo.oo in evo, tako da upam, da se vidim.
Ok, gosti, ki bojo povedali veliko.
Upam, da.
Tako, glede tega. Ok, cool. Noč, poslušali ste podcast Vidno polje, z vami so Labiga pa Kunta. Do naslednjič. Čau.
Čau, bav.
In hvala za povabilo.